Jusspodden sponset av Lovdata.
Denne episoden ble spilt inn før det forferdelige angrepet ved London Pub I Oslo natt til lørdag 25. juni. Våre tanker går til de berørte og til det skeive miljøet. Jusspodden vil gå mer inn I denne saken etter sommeren, og da ønsker jeg deg I mellomtiden en god lytt om andre saker som har skjedd I juni. Det på tide å se hva som har skjedd av jusssnacks I juni. En fange rømte fra fengsel. En ungdom som ble dømt til forvaring skulle kanskje aldri ha fått fengselsstraff I det hele tatt. Og politiet har fått kritikk for håndteringen av Kongsberg-saken. Dette noen av de sakene vi skal snakke om I denne episoden av Jusspodden. Velkommen tilbake til duen Merete Smith fra Advokatforeningen og Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet. Hei.
Takk, takk.
Og vi begynner med å snakke om Stig Millehaugen-saken. Da han rømte fra fengsel, eller nå høres det ut som at han liksom brøt seg ut av fengselet, men det som greia var at han hadde en permisjon og ikke møtte opp I fengsel igjen etterpå. Og Millehaugen dømt for drap to ganger og soner en forvaringsdom på 21 år. Og hvordan kunne dette skje med dette?
Nei, han hadde fått noen timers permisjon, og han fikk denne gangen lov til å være helt alene. Han hadde visst fått lov til å være på permisjon helt alene noen ganger før, og kommet tilbake, selv om han tidligere, for flere år siden, rømte fra permisjon.
Så ja, da var han jo, og klarte han jo å holde seg unna ganske lenge.
Ja, ja, både og noen. En gang var det veldig lenge, tror jeg, flere måneder.
Åtte måneder, tror jeg det var.
Ja. Men nå det siste året, eller par årene, så har han vært på permisjon flere ganger. Nå fikk han lov til å være på permisjon noen timer, og så...
Alene.
Ja. Alene, ja. Mm. Og så møtte han ikke opp. Og så ble det jo satt I gang en... ettersøkning over hele landet, og han ble funnet relativt raskt. Og på det som sto I avisen, så virket han som han var ganske forkommen, egentlig. Han hadde, det var jo en periode hvor det var ganske kaldt og regnet mye, og han hadde sovet ute og var våt og kald.
Ja, for han hadde campet I marka, han da. Og dette var jo da cirka en uke som hadde gått.
Han har vært I Østmarka I sitt gamle lokalmiljø. Han jo fra Tveita.
Aha, nettopp. Men altså, du nevnte jo mer at han har rømt før, flere ganger. Og da, en gang var han på rømmen I åtte måneder, og så omtales han også som en av Norges farligste menn. Så skulle han hatt permisjon I det hele tatt?
Ja, det jo selvfølgelig et spørsmål man må stille. Men altså, kriminalomsorgen I Norge jo basert på det vi kaller et humanistisk prinsipp. Og man skal ikke ha strengere tiltak enn det som nødvendig. Og vi tenker jo at de aller, aller fleste skal på et tidspunkt slippe ut av fengselet. Og det rett og slett ikke en god idé å slippe folk ut liksom, til fullstendig frihet fra å ha vært mange, mange, mange år I fengsel. Man mister ganske mye kompetansen på å leve et liv I frihet. Så det som vanlig I Norge, det jo at man får permisjon. Jeg tror først så tror jeg man har, man ute av fengsel og har med seg voktere. Altså da jeg størte juss, så hadde vi jo en fengselsfugl som studerte juss sammen med oss, som først var der med en vokter og etter hvert fikk lov til å komme og gjøre det alene. Og sånn det jo også vanligvis for veldig mange innsatte, ikke sant? At de først får prøve det med vokter og så får de lov til permisjon. Og først noen timer, og hvis det går bra og de kommer tilbake, så kan de få lengre permisjon. Og jeg prøvde å finne fram noen tall her, og I 2021 så var det over 20 000 permisjoner I norske fengsler, og det var 14 tilfeller der man ikke kom tilbake. Altså et forsvinnende lite antall. Så jeg tenker at det betyr at fengselsmyndighetene gjør ganske gode vurderinger på når de gir folk permisjon.
Så, ja, så, sånn at dette egentlig... Altså, at dette egentlig ikke et problem. Altså, det skjedde nå, men det så forsvinnende få saker at det ikke noen grunn til å på en måte, ta en gjennomgang av rutiner eller regler på grunn av denne saken?
Altså, det jo alltid lurt når ting gått gærent å foreta en evaluering og se altså, hva skjedde, hva gikk feil, hvorfor gikk det ikke som vi håpet det skulle gå, eller mente at det burde gå. Så det synes jeg alltid en god idé. Men å si liksom at vi har et stort problem med permisjoner i norsk kriminalomsorg, det mener jeg det ikke grunn til. Og her fant jeg faktisk tallet. I 2021 så var det 21.769 permisjoner.
Ja.
Og så var det 14 hvor domfelt uteble. Altså det betyr jo at det var liksom, ja, hva blir det? 21.750 et eller annet tilfelle hvor det gikk helt som det skulle.
Det noen ganske få promille. Det,
ja, for jeg satt der bare, man måtte bare gi opp og prøve å skulle komme med en sånn ratio på sparket.
Så jeg tenker jo at altså det i hvert fall kriminalomsorgen har sagt nå, det har jo vært en diverse artikler om dette etter Millehaugens rømning, det er jo de har sagt at de foretar grundige vurderinger, og det er klart at når folk sitter i fengsel i mange år, så blir man ganske godt kjent med den personen, og har et ganske godt grunnlag for å foreta vurderinger. Så jeg tenker at det er ingen grunn til å hive permisjonsreglene over bord, men å se på hva skjedde den gangen, så er det jo noen som har reist spørsmål om man bør man ha sånn fotlenke på kanskje de med de alvorligste sakene, eller alvorligste dommene. Og så vidt jeg har skjønt, så er det ikke hjemmel for fotlenke i permisjon nå. Så det tenker jeg, det kan være en god grunn i hvert fall til å vurdere om at i noen tilfeller så burde man ha på fotlenke.
I hvert fall ikke adgang for forvaringsdømte. For man, det bare de mindre alvorlige sakene det aktuelt med fotlenke og sånn GPS-sporing i dag.
Ja, for det er snakk om da, ikke sant, at du har en fotlenke sånn at du kan spores overalt hvor du er da mens du ute på permisjon, og det har jo du vært tatt i ordet for. Jeg tror kriminalsorgen har sagt at de vil ha det, men så har det ikke skjedd noe mer... mer på det. Men jeg lurer litt på hva han tenkte han skulle oppnå.
Det er jo veldig uklart. Ja. Og han oppnådde jo ikke stort heller enn noen døgn i Østmarka når det regnet.
Og at det blir lenge til neste permisjon.
Lenge til neste gang. Så.
Fordi, ja, for hva skjer videre i denne saken?
Han er jo tilbake, men i et annet fengsel, så vidt jeg har skjønt, skal han vel. Og det vil, som du sier, blir en stund til han får permisjon igjen. Men på et eller annet tidspunkt så vil han jo antagelig få det, fordi han selv om forvaring kan forlenges, så vil han jo antagelig ikke sitte hele livet. Og både han og samfunnet har gått av at han får teste seg på frifot igjen. For eksempel, jeg har en nabo, jeg bor jo ved Østmarka, som sa at han nok ble overrasket over hvor mange som kan være rundt Ulsrudvann i helgene nå, sammenlignet på 80- og 90-tallet. For det her, jeg selv bare gikk rett forbi der han ble pågrepet. Og det er et veldig sånn befolkningstett område i helgene.
Det er ikke så lett å gjemme seg bort i marka lenger, i hvert fall ikke så nært.
Og det er jo sånne opplevelser man ikke kan få når man sitter i fengsel. Altså hvordan samfunnet endrer seg. Nå er det et helt banalt eksempel, men vi trenger jo at de altså, skal straffe dem tilbake i samfunnet, så må de få sjanser til å lære seg hvordan det fungerer.
Ja, men det blir jo det er jo interessant å se, for det er klart, her skjedde det ingenting, ikke sant? Det var jo uten dramatikk, han skadet tingen, men i et scenario hvor det hadde skjedd, så hadde jo det vært katastrof, ikke sant? Mm. Men det som i hvert fall spurte en forsvarer om hva som er konsekvenser for ham, og det er jo nettopp, altså for det første kan han få tilleggsstraff for dette, men i tillegg at det vil nå være permisjonsstopp over en lengre periode, og så vil det bli mye vanskelig, altså mye strengere vurderinger for å få permisjon etter det, da var noen av de tingene som hun nevnte.
Altså for han får det jo åpenbare konsekvenser, at han nå rømte eller ikke kom tilbake fra når permisjonen var ferdig. Men jeg tenker at det bør ikke få så store konsekvenser for hele permisjonsregelverket eller instituttet som sådan. Og det er på en måte viktig å huske på at hvis folk sitter innelåst i fengsel over mange, mange, mange år, og så til slutt slipper ut, da kan det være farligere enn hvis man på en måte nettopp har en soning som, som stadig blir, håper å si, mindre streng, og gir det mulighet til å både kanskje altså, er i fengsler som er mindre strenge, eller er, ikke sant, hvor de kan lage mat selv og den type ting, men også hvor de får lov til å være ute innimellom og øve seg på å ta buss og alle disse tingene, øve seg på livet utenfor murene, og vite hva de kommer tilbake til, og kan i større grad være i stand til å leve, jeg håper å si, et lovlydig liv når de ferdig med soningen.
Men når vi nå snakker om, eller inne på forvaring, og forvaring idømmes jo når man tenker at man beskytter samfunnet mot liksom, ekstra farlige handlinger da, og personer, og det betyr at man kan forlenge en straff, ikke sant? Det mer tidsubegrenset. Og da kan vi jo snakke innom voldensaken, hvor i 2014 så drepte en 15-åring en kvinne på en barnevernsinstitusjon, og så ble da den jenta dømt til forvaring. Men nå det bestemt at saken skal gjenåpnes. Kan du fortelle litt om hva som bakgrunnen for at gjenopptakelseskommisjonen har tatt den avgjørelsen?
Ja, det har kommet en ny sakkyndig rapport om denne personen, ja, syken hennes, og de konkluderer med at hun antagelig har vært schizofren siden hun var 11 år. Drapet skjedde da hun var nettopp fylt 15. Men hun ble jo da dømt i sin tid som tilregnelig, selv om det var åpenbart at hun hadde store psykiske problemer i hvert fall. Men det ble vurdert en gang til at det ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet. Men så er det da nå en ny rapport fra to sakkyndige som konkluderer med at hun antagelig var schizofren, og så videre hun også er. Og da skal hun jo ikke kunne egentlig dømmes til straff, men da er det jo snakk om behandling.
Så det er jo, altså tvungen psykisk helsevern, ja. I stedet for, som da et alternativ.
Ja.
Og bare så, jeg leste at denne personen har skiftet kjønn.
Ja, ja. Så det gjør det jo litt sånn vanskelig om man skal bruke hun eller henne eller person.
Ja, ja. Så, men da, han er kanskje riktigere å... Ja.
På gjerningstidspunktet enn en jente.
Altså. Ja, ikke sant? Så det er det, så det er liksom hvordan man skal... Ja.
Mm. Men jeg tenker jo at, altså dette var jo selvfølgelig en veldig spesiell sak, veldig alvorlig forhold, og visst nok første gang i norsk rettshistorie at et barn er dømt til forvaring.
Mm. Ja, det var første gang. Okay.
Mm. Ja, og det er jo bare det i seg selv, er det riktig å gjøre? Men forsvareren har jo hele tiden sagt at altså, jeg har synes at dette har vært en feil dom hele veien, og at domstolen i for stor grad lener seg på de sakkyndige. Mm. Det er klart at de sakkyndige, altså deres uttalelse er viktige i en rettssak, men det er jo ikke det eneste. Sakkyndigrapporten er én ting, og så er det selvfølgelig sakens øvrige bevis, og så er det også her skal tvilen komme tiltalte til gode. Så forsvareren har jo vært tydelig på at hun har ment at dette har vært en feil dom og er nå veldig glad for at saken blir gjennomtatt.
Mm. Men det er interessant det du sier, fordi, og sånn sett da var det kommet en ny tilregnelighetsregel også da, hvor det er meningen at retten skal ta en selvstendig vurdering, men at i retten i nå ble jeg litt, men jeg tror det var da lagmannsretten også, så fort valgte retten å vektlegge den første sakkyndige vurderingen fra noen år tilbake, selv om det hadde kommet andre momenter og bevis og vurderinger inn etterpå da, bare sånn som en forlengelse av det du sa, altså sånn at da hvis dette er riktig, så skulle jo det ha blitt tatt mer hensyn til da, i så fall.
Ja, så det er jo på en måte vanskelig å gå inn i de vurderingene, og jeg nå på en måte prøvde å referere hva forsvareren sa som har vært i stedet, men jeg tenker samtidig at jeg synes at det er en viktig diskusjon, at domstolen får sakkyndige vurderinger, men de skal jo ikke liksom lene seg på sakkyndige vurderinger 100%. De skal også ta hensyn til de andre bevisene i saken, og i hvert fall det blir sagt en del ganger at kanskje domstolen i for stor grad lener seg på sakkyndiges vurderinger, og ikke er kritiske og stiller tilstrekkelig kritiske spørsmål til sakkyndigvurderingen.
Men hvilke konsekvenser har det at at altså denne personen da, at han når det nå ser ut som det en feilaktig forvaringsdom og at han i stedet skulle ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern, hvilke konsekvenser har det?
For han så vil det jo antagelig altså, han har jo sittet i en, på en, i Bergen på en sånn spesialenhet for unge straffedømte der hvor det har vært laget et helt eget sånt regime med ganske sånn høy bemanning og sånt fordi vedkommende var ansett som ganske sånn farlig det drapet i sin tid var jo veldig sånn nøye planlagt og brutalt og var veldig da vedkommende ble fengslet for eksempel så prøvde hun jo å gå til angrep på de som fremstilte henne og så videre og veldig sånn utagerende så du, det har jo vært en det har ikke vært en vanlig soning nå heller
Nei, men, har det ikke vært en del med sånn behandlings
jo, så vidt jeg vet men nå har ikke jeg detaljkunnskapen om det men det har ikke vært en vanlig fengselssoning men det er jo et annet regime å komme inn under tvungent psykisk helsevern med mye tettere oppfølging og krav til løpende vurderinger av hvordan behandlingen er og det vil jo da overføres til helsevesenet da og da er det vel
ja, for forsvareren har jo sagt at, at dette har vært satt vesentlig kjepper i hjulene for bedringen ja. Til
ja. Ja, ikke sant, og det er jo lett å tenke seg at hvis man fikk en feil sakkyndig vurdering på det tidspunktet, det er vel nå 6 år siden eller noe sånt så er det jo ikke sikkert at han har fått riktig behandling. Og jeg tenker at i disse tilfellene så er det jo å få god og riktig behandling er jo selvfølgelig kjempeviktig. Så jeg, i hvert fall, så det forsvarende som den som har uttalt er liksom at håper nå at dette fører til at hennes klient, altså forsvareren er en kvinne, får nå en bedre og riktigere behandling, og at det kan føre til bedring.
Og så er det jo, som dere nevnte, er dette første saken hvor et barn, eller en ungdom, ble dømt til forvaring. Og så har jo det da også blitt sett på, eller nevnt som da nettopp en dom som har skapt presedens for å gi forvaring til barn. Og så er den, viser den seg å mest sannsynlig være på feilaktig grunnlag. Så.
Ja. Jeg forsvarer Cecilie Nakstad, som sånn sett ut fra virker som har gjort en kjempegod jobb med å klare å få en ny runde her, og hele tiden har liksom kjempet veldig hardt og godt for klienten. Hun har jo sagt til Aftenposten at hun mente at denne dommen her åpnet opp døren for domstolene. Det har jo da vært 4 saker senere med mindreårige som har blitt idømt forvaring, selv om vilkåret er at det skal være helt altså ekstraordinære omstendigheter. Mm. Det som også er interessant i hvert fall 3 av de sakene er at det er snakk om barn som har ulike typer av adferdsproblemer innenfor psykiatri og så videre. Ene på autismespekter, andre på ganske sånn lav IQ og så videre. Men allikevel så er de dømt som tilregnelige da. Så det er jo noe som er problematisk, eller i hvert fall som kanskje ses nærmere på disse barna som de har blitt dømt til. Nå er det ikke sikkert at denne saken her får noen direkte konsekvens, men for senere saker også, så er det er veldig sånn vanskelig område, både for de som skal liksom prøve å forebygge, men også for domstolene som skal reagere på riktig måte.
Der. Ja, absolutt. Og dette er et veldig viktig spørsmål. Jeg skal ha en egen episode om forvaring, så kommer du å gå mer inn i det da, og kommer oss tilbake til dette med tilregnelighet. Men når vi da er inne på tilregnelighet, så kan det brukes som en elegant overgang til å snakke om Kongsberg-saken. For der er det sånn både forsvarere og påtale mener at den tiltalte i Kongsberg-saken er utilregnelig. Og det snakket vi mer om i den episoden fra mai, altså det aspektet. Men nå i juni, mens denne rettssaken har pågått, så har det vært fokus på politiets innsats. Den ja, forferdelige dagen i Kongsberg i oktober 2021. Kan du si litt om det?
Ja, politiet har jo fått kritikk fordi at det tok så lang tid fra de første varslet kom, og de gir seg var til stede med våpen, da han skjøt med pil og bue, og så forlot de åstedet, og så gikk det vel, var det 34 minutter før de klarte å pågripe han, og i mellomtiden så hadde jo alle drapene skjedd, altså utrolig tragisk utfall. Og dette har de fått kritikk for fra politiet, sier at ikke de var mer, hva skal jeg si, handlekraftige da de var der første gangen. Og det er jo lett å forstå at man kunne ønske at politiet hadde klart å gripe inn da. Og altså de var bevepnet begge to, jeg tror jeg er enig med et ordentlig maskingevær, og det andre med pistol, uten at jeg er noe, jeg sier sikkert feil nå, for jeg har ikke noe peiling på våpen.
Var det ikke tre stykker?
Jeg tror det var to i første runde.
Det var to stykker?
Ja.
Det var tre stykk på jobb, eller på vakt i felt i Kongsberg den dagen. Så det var vel to som kom ganske raskt etter få minutter til den butikken.
Ja.
Og så gikk jo de inn med våpen, men uten beskyttelsesutstyr. Så det er litt av denne rapporten går gjennom. Skulle de først ha satt på seg utstyr og så gått inn? For problemet her var at de ble beskutt, og så gikk de ut for å ta på seg utstyr.
Og så tapte de masse tid.
Og i mellomtiden så gikk han ut den nødutgang som de var klare over.
Så mistet de han av syne, og så
drepte han fem stykker.
Ja, og så gikk det 34 minutter, og så før de klarte å pågripe han.
Ja, og nå nevnte du denne rapporten, så da kan du bare si litt, fordi den sier at det ikke var nok folk, altså ikke nok ressurser, og den har også noen ankepunkter knyttet til samhandling. Men som sier samtidig at resultatet ville ikke bli noe annet hvis de hadde, hva skal jeg si, tatt andre vurderinger da. Som jo også høres litt rart ut.
Ja, det gjør det, men den dokumenterer jo også at dette her er utrolig vanskelig ting å håndtere, fordi det er utrolig kaotisk da, og de var jo ikke flere på jobb enn de var, men den sier jo hvis det hadde vært flere på jobb i Kongsberg da, sånn at man kunne ha sperret av hele butikken for eksempel, så ville de jo kunne ha et sjanse til å stoppe han der før det ble begått noen drap. Og så snakker den også om noe om responstid og responskvalitet, altså her var det jo på stedet raskt, og så var det da
vanskelig å gjøre mer fordi de var
få, og så kunne de ha vært, de kunne tatt noen flere minutter før de gikk inn i butikken hvis de hadde tatt på seg utstyr.
Ja, for de visste jo at det var en plivoendelse, altså en sånn pågående livstruende volds hendelse. Og da skal de jo også, det er jo også regelen at de skal gå inn med en gang.
Men samtidig på Utøya så var jo kritikken at de første politibetjentene som kom dit ikke gikk inn, selv om de ikke hadde beskyttelsesutstyr, altså de første som var på kaja der. Så det er jo sånne, det er vanskelig, og det er dilemmaer. Skal man agere raskt, eller skal man ta den ekstra tiden det tar å ta på seg utstyret?
Men også sånn, altså nå er selvfølgelig 22. juli en ekstrem sak, men da sto jo liksom politien på kaja mens det var privatpersoner som offret liv og helse for å redde folk, og han ble pågrepet senere enn han kunne ha blitt, og mange døde i det tidsrommet. Og også her er det jo da snakk om at du har en helt sånn ekstraordinær og farlig hendelse med en person med våpen som går ut og dreper folk, hvor de heller ikke klarer å gripe inn og stoppe ham, og så blir flere drept som følge av det, så er det noe her som...
Forskjellen her er jo at de går i hvert fall til en aksjon, og så er de ikke klar over denne nødutgangen, og så mister de han. Så den er jo annerledes enn Utøya, sånn sett da.
Så her var de jo raskt på, og de hadde våpen. Så du kan si at... Altså det er i etterpåklokskapens lys da, for det er jo lett for oss å, på en måte, det er lett å være kjekkesen når man sitter og vet det vi vet nå. Ikke sant, så var det noe med at de hadde våpen, mens han hadde pil og bue og en kniv. Så skulle man jo tro at de, selv om de ikke hadde beskyttelses, ting på seg, så burde de kunne tatt han likevel. Og det vel det vi alle kunne ønske at hadde skjedd, ikke sant? Og så, og jeg har sett at noen kommentatorer I avisen har sett at liksom, det vanskelig å forstå at det, at man, at det ikke skjedde, og at man I den rapporten kan si at utfallet ville ikke blitt annerledes. Og det, ja. Så det jeg tenker at jeg helt sikker på at det sitter noen I politiet og kunne ønske at de hadde gjort det der annerledes. Og det jo en tragisk sak. Mm. Samtidig så det, tenker jeg at det det må jo være kaotisk når man går inn der. Man vet ikke hva den gjerningsmannen hadde av våpen, ikke sant? Og hva som da var det riktige å gjøre.
Mm. Og den rapporten snakker jo også om at, at det har vært manglende trening på sånne situasjoner, eller var mangelfull. Og det jo klart det vanskelig å ha ordentlig trening på sånne ting, fordi det vanskelig å gjøre det liksom farlig og ekstremt nok til at du får den ordentlige treningen, sånn at du klar når det faktisk skjer noe virkelig farlig. Så det,
men dette også en konsekvens av politireformen? Altså sånn det at det var for få folk der?
Kongsberg vel jo et såpass stort sted at det faktisk var folk på jobb.
Ja, for det tok jo så lang tid før det kom flere til riktig sted.
Hadde det skjedd I en mye mindre by, så hadde det tatt enda lengre tid. Og det ser man jo eksempler på, at brandvesenet kan være mye røskere på pletten, fordi de har et annet krav til...
Men her var det jo, altså her var det jo raskt på plass.
Ja, men det var raskt på plass, men få folk.
Jeg tror ikke det politireformen som problemet.
Nei, det synes jeg vanskelig å si her. Det heller andre momenter ja. Altså, som du pekte på, manglende trening. Altså, ja.
Mm. Og det jeg tror ikke det fordi man ikke ønsker å trene på det, men det utrolig vanskelig å være ordentlig forberedt på sånne kaotiske ting. En annen viktig del av den rapporten jo hva som kunne vært gjort for å forebygge hendelsen. Altså man, og der pekes det jo på at for politiet visste jo godt hvem han her var. PST, som politiet, men en annen del av det, visste det. Og han hadde jo en lang historikk innen helsevesenet, og de satt på veldig mye opplysninger som sammen kanskje peker mot at han kunne gjort noe veldig farlig. Men da det jo litt som det peker jo på manglende mulighet til kommunikasjon og samhandling mellom de aktørene, og det taushetsplikt som I noen tilfeller sperrer for det, og det at man har forskjellige oppdrag som som ikke samsvarer helt da.
Og dette jo kjempeviktig. Men det var jo, når vi nå har brakt 22. juli inn I det, så var jo det noe kritikk der også. Altså samhandling og kommunikasjon. Ja. Men hva, så hva blir, det nå satt I verk noe som skal følge opp?
I den rapporten så det jo ulike anbefalinger. Altså, men man peker egentlig bare på problemene. At det forskjellige sektorer, forskjellige oppdrag, at det taushetsplikt som sperrer. Og så sier man at... uansett hva man gjør, så må man I hvert fall finne ut en bedre måte å kunne samhandle for å bedre kunne vurdere risiko, for å kunne forebygge, for å kunne... Ja.
Men jeg tenker jo at det der altså det der en vanskelig øvelse, fordi at det handler jo å spå om fremtiden. Og det jo ganske mange der ute som både kan være ikke sant, syke og som kan sende trusler, altså ikke sant, på ulike måter og, som, og da å klare å vurdere liksom 100% riktig I forhold til hvem blir bare sittende på hjemme og ikke gjør noen ting og hvem går faktisk ut og gjør noe så forferdelig som denne mannen gjorde tenker det veldig vanskelig vurdering å foreta.
PST-sjefen sa jo også at dette noe av det vanskeligste de håndterer og så kunne vurdere hvem som så farlig og hva de skal gjøre med det.
Og man kan jo ikke bure alle inne som kanskje noen gang kunne komme til å gjøre noe galt. Jeg mener, det ikke et samfunn vi ønsker oss.
Nei, det jo helt klart, og det ville vel ikke vært det som ville vært konklusjonen heller. Det ville jo heller vært hvordan rutiner man eventuelt skulle ha I sånne situasjoner hvor noen var I det, den... ble, som når PST tar de vurderingene de gjorde I denne saken. Da. Men vi lar den ligge der, og så får vi jo håpe at rapporten blir fulgt opp. På et vis og så kan vi se hvordan hvilke valg og vurderinger som blir gjort da men vi holder oss til politiet og til PST fordi det har stormet rundt sjefen for politiets sikkerhetstjeneste Hans Petter Sjøvold og I begynnelsen av juni så gikk han av hva går denne saken ut på Sindre?
Ja, i korte trekk så handler det om at han i sin tid tok imot noen våpen fra enka til en person han var såkalt losjebror med.
Mm, Odd Fellow-ordenen. Ja.
og så oppbevarte han dem på ulovlig vis. Det virker for meg som...
I var syv år, var det ikke det?
Ja, noe sånt, og på kontoret og så videre. Før han til slutt leverte dem til våpenkontoret i Oslo politiet, hvor han da var politimester samtidig. Og det ble han i sin tid, fikk han en bot på 50 000 fra spesialenheten for politisaker, for ulovlig oppbevaring av våpen. Og på det tidspunktet så var han jo ferd med å bli PST-sjef, eller om han allerede hadde blitt det litt. Og da skrev han en redegjørelse til Justisdepartementet, hvor han redegjorde for sin oppfattelse av den saken og forholdene i den. VG har jo gransket denne saken og drevet den i stor grad fram. Mm. Og så den siste runden nå, den kom opp etter at VG fikk innsyn i avhøret som spesialenheten for politisaker hadde gjort av en ansatt på dette våpenkontoret, som hadde forsøkt å varsle om at han mente at det var uheldige ting her, og at kanskje ikke kontoret burde behandle saken i det hele tatt, for habilitet og så videre. Så viser det seg at en annen person på dette kontoret var kamerat av Sjøvold, spiste lunsj med han og sånn, og han mente vel at Sjøvold hadde fått en forskjellsbehandling da.
Dette er jo en sak som på en måte har alt, ikke sant? Våpen, loge, politisjef, underordnede som sier de føler seg presset.
Ja. Ja, for det er et viktig aspekt her også, ikke sant? At han du nevnte, Sindre, han opplevde jo tilbørlig press, eller ja. det er det han forteller.
Ja, han fikk jo 1,2 millioner i erstatning fra Oslo politiet.
Ja. Men altså, jeg tenker at jeg vet ikke om jeg skal legge mer sten til byrden for Sjøvold, for han har jo nå gått av og tatt konsekvenser av sine handlinger. Men det som jeg tenker, som i hvert fall jeg tenker har en prinsipiell interesse, det er jo dette med politi og loge, eller politi og frimureri, tror jeg det heter. Og er det greit at politiet er medlem av enten det er altså Frimur-losjen eller Odd Fellow-losjen, og det, kanskje finnes det også noen andre der ute.
Garantert. og hvorfor? Det har jo blitt en diskusjon, det har vært en diskusjon før denne saken, men i enda større grad etterpå noen som har tatt ord for å forby bydel, eller at det skal registreres, eller ja, og hvorfor det? Og hvorfor?
Jeg tenker det er ganske mye hemmelighetskremmeri knyttet til...
Og lojalitetsbånd.
Og lojalitetsbånd, ikke sant, til losjebrødrene. Mm. Så spørsmålet er, hvor ligger din lojalitet? Og kan det åpne opp for korrupsjon, ikke sant? Ikke nødvendigvis penger, men en annen form for at du lojalitet som gjør at du ivaretar dine losjebrødre fremfor det du skal gjøre i jobben din.
Ja, og det blir veldig vanskelig også med de habilitetsvurderingene hvis man ikke vet da.
Men jeg tror at i Frimur-losjen så tror jeg det nå er åpent hvem som er medlem. Det var det ikke før, men det er det blitt. Men samtidig så vet man jo ikke noe om disse her edene eller løftene eller hva det er som man avgir under, og man vet jo heller ikke, altså det er jo så det er på en måte, det har vært spekulert i at på politiet at man ikke etterforsker en sak godt nok, fordi man som politi ser at det er en losjebror som er siktet. Mm. Har jeg sett noen, i hvert fall noen skriverier om i avisen, som at det er noe mistanke der. Og jeg tenker at, altså det kan godt tenkes at dette ikke er riktig, men det skaper en mistanke, og det undergraver tilliten til politiet. Og så tenker jeg på andre områder, så har jo faktisk politiet ganske strenge regler for hva slags ting de kan gjøre ved siden av jobben sin. Så jeg tror det hadde vært en fordel for politiet selv, at det ikke hadde vært medlem av en losje. Jeg tror det gir grobunn for spekulasjoner, og det kan gjøre noe med tilliten til politiet. Så det vil i hvert fall være min anbefaling, men jeg vil ikke med det si at jeg vet at det har skjedd, at, at det har skjedd, at man har vært illoyal overfor altså oppdraget sitt I politiet, og valgt lojalitet mot en losjebror I stedet for, men bare det at man har mistanken mot seg.
At det kan skje,
det tenker jeg at det tilstrekkelig til at man bør unngå dette.
Men et annet aspekt her jo at etter denne saken, så varslet nå nylig jeg lurer på om det var I mai, men justisministeren at de skulle få et varselombud i politiet. Så har det vært vanskelig å varsle I politiet, og blir det bedre med et varselombud?
Om det blir bedre vanskelig å si, men det utvilsomt at mange opplever det som vanskelig. Og politiets fellesforbund har vel fortsatt en sånn en offisiell politikk om at de kan ikke anbefale sine medlemmer å varsle, fordi de mener de sakene som har vært med Robin Schaefer I Bergen politiet med, for eksempel, har vært håndtert så dårlig, og at det har vært så store konsekvenser for den som har varslet, at de kan ikke anbefale sine medlemmer. Og det jo kjempealvorlig at man har en sånn situasjon hvor man må gå ut og advare mot det, for da kommer ikke eventuelle uheldige ting fra innsiden fram.
Ja, og kan du bare si at han som varslet PST I denne saken jo 100% ufør nå.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, og nå vet ikke jeg noe om årsakssamlingen, men bare sånn, ja.
Ja, men han har jo fått en erstatning knyttet direkte til det. Ja. Så en viss årsakssammenheng og ærlighet med det.
Ja, for det bygger jo opp under det du sier, ikke sant? Om at, at det vanskelig.
Og det jo også forhold som har vært kjent. Altså systemet har jo visst om forklaringen og erstatningen. En del av systemet har visst om den, og en del av systemet har visst om Sjøvolds redegjørelse, som visste seg å være mangelfull. Så her jo da mitt liksom, hjertebarn med innsynsretten og så videre, viser jo verdien av at man kan få innsyn sånn at offentligheten får vite om de ulike puslespillbitene.
Og kan sette dem sammen.
Ja. Og det det som egentlig skjedde her. Og det det som...
Altså, burde det ikke også systemet selv kunne satt de første brikkene sammen?
Helt, det burde det antagelig kunne. Men så det sånn, her sitter jo noen forskjellige deler av systemet på de ulike. Spesialenheten for politisaker visste ikke at, eller sier det I hvert fall, at denne ansatte hadde fått en erstatning knyttet til trakassering. Og denne forklaringen til Sjøvold om hans befatning med saken var jo ikke kjent I det hele tatt, for unntatt noen få I justisdepartementet, for det var jo sikkerhetsgradert. Og den ble jo da gitt innsyn I fra justisdepartementet, omtrent nøyaktig samtidig som Sjøvold sa at han trakk seg.
Nei, dette en spesiell sak, altså. En veldig, veldig spesiell. Men vet vi noe mer om hva et varselombud vil innebære, som et sånn siste spørsmål her?
Nei, men man har jo hatt varselombud, eller man har det andre steder, og jeg tenker at det vil jo være noe, en sentral da, hvor man kan varsle, og hvor du vil bli varetatt som varsler.
Og som kanskje vil bidra til et fokus på hvordan man skal behandle varsler generelt I politiet, da, kan man håpe på.
Ja, eller beskytte på en måte, eller trygge den som varsler. Og ha fokus på et regelverk knyttet til hva skjer når noen varsler, og hvordan skal vi ivareta varsleren. Så det jo grunn til å tro at hvis man får det, at det vil bedre situasjonen, det tror jeg vi skal ha tro på. Og til vi eventuelt ser det motsatte.
Så det sånn gjennomgående, det jo antagelig ikke bare I politiet at det vil være vanskelig å jobbe videre på samme vilkår som før, etter at man har varslet om noe. Det jo en del som mener at som anser det som brudd på lojalitetsplikter og så videre. Så det jo et sånn problem andre steder også, dette med hvordan varslere behandles.
Ja, men det nevnte jo Johan vi har snakket mye om nå, da, at det var flere på kontoret og generelt I Oslo som hadde, han hadde opplevd dette presset, og trusler sånn fra flere. Ikke sant? At det litt sånn da kan man jo spekulere at det et liksom system som beskytter sine egne. Men vi må la den ligge der og løpe videre. Ikke sant? Det og vi kan ingen oppsummeringsepisode uten å komme inn på Høyesterett. Og I juni så kom Høyesteretts avgjørelse I saken mellom VG og advokatfirma Rogstad. Så vi holder oss litt på VG, som også her har gravd. Og de publiserte en rekke kritiske artikler rettet mot dette advokatfirmaet og mot personer som jobbet der. Og bare for å ha sagt det også, så har jo disse advokatene nei, artiklene, de satte jo I gang en del prosesser også. Ja. Sånn at, ja. Men da, I disse artiklene, så brukte VG bilder hentet fra nettsidene til Rogstad advokatfirma, og Facebook.
Et
Facebook-bilde fra en privat, jeg tror det var en privat Facebook-konto, men dette likte jo ikke Rogstad, og det ble en opphavsrettslig tvist om det, og den tuslet seg helt opp til Høyesterett. Så men kan du da, Sindre, først bare fortelle helt kort hva som egentlig problemstillingen I saken?
Ja, problemstillingen var at VG brukte de bildene som du beskrev, uten tillatelse fra firma. Og de sa vel at det en slik tillatelse antok de at de ikke ville få. Derfor lente de seg på reglene I åndsverkloven om sitatrett og rett til bruk I forbindelse med dagssending. Da. Og advokatfirma mente
Fordi, da... Og da det bare sånn, da kan man gjengi ja. Slike bilder uten ja. Tillatelse og uten å betale
du,
for det.
Du har to regler om dette I åndsverksloven, som dels overlappende og litt sånn teknisk. Da. Men det en som handler om at du kan sitere fritt fra offentliggjort verk I paragraf 29, og så det en spesialregel egentlig for pressen og så videre I 36 annet ledd, om at man kan gjøre det I forbindelse med dagssending, men da det mot vederlag, altså at man betaler for bruken.
Mm, tvangslisens.
Så, tvangslisens, ja.
Ja, ja, også, ja da passer rettet dette, ja, her husker jeg. Det var en dagssending.
Ja, og det tar jo Høyesterett noe stilling til. Men tingretten og langvannsretten kom til at VG kunne gjøre dette etter egentlig både paragraf 9 og 36 annet ledd for så vidt, men etter 29 så det jo da ikke noe krav om vederlag. Mens Høyesterett kom til at paragraf 29 ikke gjaldt I dette tilfellet, og at den tvangslisensbestemmelsen var en spesialregel som regulerer akkurat det her. Og det betyr at VG kunne bruke bildene, men
uten å be om tillatelse.
Uten å be om tillatelse. Men de må betale et vederlag. Så det skal jo nå behandles av lagmannsretten, hva riktig ja, størrelse på vedlaget var. Og det veldig spennende for oss I pressen og andre.
Ja, det vil jeg tro.
For hva, altså, våre venner I Rett 24, eller vår venn, omtalte det som noen hundrelapper, mens Rogstad mener at det millionbeløp.
Og det upløyd mark også, rettslig.
Ja,
det kan jeg skrive inn på, for dette, jeg hadde den paragrafen på eksamen.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
Og
det,
Men altså, for å være... Altså, Rogstad mener jo ikke at du skal betale et millionbeløp for bildet I...
Nei, den totale...
Der, ja, ja. Ja,
fordi disse bildene ble brukt... Det var mange bilder, og de ble brukt mange ganger.
Ja. Ikke sant? Ja. Og han tar jo I seg utgangspunkt I... Så vidt jeg skjønte I en pris som han har betalt en gang for et bilde kjøpt av et pressorgan.
Ja.
Så da, jeg tenker at det var ikke så sånn sett var det ikke en pris tatt ned liksom fra...
Nei, men han legger da, han la vel også da til grunn at det var et dobbelt vedlag fordi man ikke har lov til å bruke det, men så her har de da lov til å bruke det. Det jo en vesentlig ja, ja. Forskjell, skal det nok ikke bli et dobbelt vedlag.
Så det faktisk veldig interessant å se hvor de... Og det jo sånn... NJ har jo, altså journalistlaget har jo noen veiledende satser for bruk av bilder, og så det... Ja, så hvor det jo veldig spennende. Men det som også kjempeviktig I denne saken jo at dette begrepet dagssending defineres. Rogstads advokat, han prosederte jo på at dette ikke en dagssending, dette en veldig nøye planlagt artikkel.
Sånn, sånn som undersøkende journalistikk, gravejournalistikk.
Ja. Som ikke dagsaktuell. Mens Høyesterett kommer da til at dagssendingbegrepet I det så inkluderes også gravejournalistikk og typisk sånne langsiktige prosjekter. Og det jo veldig, veldig viktig at de gjør det, for det ville vært veldig uheldig om dette bare gjaldt disse hendelsesnyhetene som skjer der og da.
Mm. Ja, for regelen jo nettopp for at media skal kunne ikke skal måtte vente på tillatelser og sånn, og bli stoppet av det, og så sier Høyesterett at det hensynet gjør seg jo like mye gjeldende for disse mer sånn ja. Dybdeartiklene som også kan typisk avdekke veldig kritikkverdige forhold.
Og et tilfelle hvor du ikke vil kunne få samtykke. Så, en sammenlignbar sak som har vært som ikke var I domstolene var jo dette bruken av bildet av Laila Bertheussen som ble distribuert av NTB Scampix hvor det vel var en av døtterne som hadde opphavsretten.
Og, ja, tatt fra Facebook var det ikke det?
Jo. Og det brukte jo mediene hundrevis av ganger. Men der var det da en vederlagssak som gikk... mellom, hvor det var NTB, Scampix og representant for datteren som tok som håndterte
det. Ja, så det utenfor for Sanne, for det jo den andre siden av det. Altså, media skal kunne publisere, og de skal kunne gjengi publiserte verk og så videre, men så det jo sånn at man har en beskyttelse for dem som hva skal jeg si, rettighetshavere til verk, og så kan man jo i disse sakene vurdere om det verk, men det jo også en beskyttelse av bilder. Jeg tror ikke vi skal begynne å gå inn i hele den...
Det var masse prosedering om hva et verk, ja. Verkshøyde,
og, originalitetskravet. Skal ikke dette eneste grunn at jeg kan dette her, fordi jeg har hatt opphavsrett. Jeg tror vi bare... Men de som litt interessert i dette da, enten fordi de jobber i pressen eller som jurister eller spesielt interesserte, kan jo lese den dommen, for den går jo veldig sånn nøye gjennom alt sammen, så sånn sett så er den ganske fin.
Pedagogisk dom.
Ja. Jeg kan legge den ved i episodebeskrivelsen.
Gjør det.
Men vi avslutter, nå som vi til høyesterettshjørnet, så kan vi avslutte utenrikshjørnet med utleveringen av Julian Assange. Og han var jo da grunnlegger av
WikiLeaks,
yes. Og WikiLeaks publiserte massevis av hemmelighetsstemplede dokumenter, sånn i sin helhet bare rett ut. Og det har jo da sånn blitt avdekket forhold, for eksempel med krigen i Afghanistan, Irak-krigen, men dette likte jo ikke USA. Så de har jo ønsket å straffeforfølge Assange for å ha lekket disse hemmelighetsstemplede dokumentene, da. Og Assange har da hvor lenge har denne saken pågått? Altså, han har jo da prøvd å unngå å bli utlevert i USA, da, og søkt tilflukt på Ecuadors ambassade, hvor han bodde i 7 år.
Ja, så du kan jo si, altså, jeg tror dette startet, eller det ble lekket i 2010.
Ja.
Og altså, apropos varsler, kan vi si at Julian Assange er verdens mest kjente varsler.
Mm.
Dette handler jo om ytringsfrihet og pressefrihet, og, mens USA mener at det handler om spionasje. Og han sitter nå i fengsel i Storbritannia.
Mm.
Og spørsmålet om han skal utleveres til USA, og der tiltales for spionasje.
Strafframme på 175 år.
Ja, helt, ikke sant?
Det de strafframme der er jo.
Altså, snakk om å betale en høy pris hvis han blir... eller han har det allerede, men hvis han da blir utlevert. Og poenget at han har jo utlevingsspørsmålet har jo nå på en måte vært igjennom det engelske rettssystemet i lang tid. Det siste som skjedde nå var jo at innenriksministeren Patel sa ja til at Julian Assange kan utleveres til USA. Men avgjørelsen, altså, eller det ble jo fremstilt sånn som at det var hans siste mulighet til å få stoppet utleveringen.
Nå blir han utlevert.
Men så viser seg at, nei, det er likevel en mulighet til å anke dette her. Så fremdeles så er det et spørsmål oppe, eller så er det rettssystemet i Storbritannia.
Og siste ord er ikke sagt.
Nei, siste ord er ikke sagt. Og det forundrer meg ikke om at når det nå kommer en ny avgjørelse om, hvis det enda en gang det kan ankes videre høyere opp i systemet.
Ja, vi ikke liksom, sammen, de skal anke det hele veien til høyesterett.
Til høyesterett, ja. Så jeg tenker at det, vi kommer til å se mer av det, men altså på en måte spørsmålet som er for de brittiske myndigheter og domstoler, det er om han kan utleveres for da å bli stilt for retten i USA. Men jeg går ut fra Sindre at det viktigste spørsmålet her, tenker du, det er dette med pressefrihet, ytringsfrihet kontra utenrikspolitikk, og det
er det viktigste spørsmålet.
Ja, de henger jo veldig tett sammen. Altså, ja. Hele behandlingen han får og siktelsen han er jo et massivt inngrep i ytringsfriheten og pressefriheten egentlig, og med en helt voldsom nedkjølende effekt. Og det at han...
Så du tenker han skulle ikke være tiltalt i det hele tatt?
Ja, det er jo en siktelse nå, men...
Siktelse. Ja,
og det... Jeg vet ikke om han ville blitt tiltalt for dette av Storbritannia hvis det var brittiske forhold, eller i Norge hvis det var norske forhold. Han er jo en redaktør som publiserer. Det er jo ikke han som har lekket dette.
Nå tror jeg du må spole bare et hakk tilbake her. Bare sånn, så vi starter på begynnelsen. Ikke sant? Ja. Så han, for det du sier nå er egentlig at han som bare publiserte dokumentene, det var ikke han som har skaffet dokumentene til veie. Og for eksempel de norske spionasjereglene, da går det jo på... Hvis du blir, skal bli dømt for det, da, så er det den som enten har skaffet dokumentene og gir dem videre, eller den som tar imot dokument som er fremme. Ja, nei, det vil ikke jeg gå, men i hvert fall... Start der.
Hvor skal jeg starte?
Ja, altså, fordi det det du mener, at han har bare publisert dem. Ja. Han ikke den som har skaffet dem til veie. Ja,
han en redaktør, I, og han ser som det for WikiLeaks.
Ja. Ja, og da mener du at, at det å bli tiltatt for spionasje altså ikke riktig egentlig da?
Etter hvert fall, etter norsk rett, så, så fremstår det som, som altså, jeg tror altså, det finnes noen rett kan kanskje det, finnes noen hjemmel for å gjøre det I Norge, tror jeg ikke altså medvirkning til brudd på taushetsplikt jo ikke straffbart I Norge. Så,
og så det hele varslerkompleks også hvis det snakk om å avdekke kritikkverdige ja. Forhold eller informasjon som allmennheten har
men dette jo altså, sett utenifra da, så, så jo dette reprisaler for å ha ja, gjort skade på USAs liksom, sikkerhet og så videre, jo det det framstår som og det jo, det jo en grunn til at det unisone protester fra, fra presseorganisasjoner og, og journalister og utgivere over hele verden.
For det det, men og hvorfor det det?
Ja, fordi det, det, altså her risikerer han en helt voldsom straff for å ha lekket opplysninger som avdekket krigs... Eller han lekket jo ikke, han publiserte dokumenter som dokumenterte krigsforbrytelser, som dokumenterte hvordan hele liksom, overvåkingssamfunnet med altså Snowden-dokumentene var bygd opp. Altså en helt sånn utrolig stor allmenn interesse I det han publiserte.
Og det var jo kjempeviktige avsløringer som har fått store konsekvenser også.
Og hvis det skal være straffbart, altså journalister jakter jo på og publiserer ting som myndighetene mener skal være taushetsbelagt hele tiden. Og hvis det da blir en presedens for at man skal kunne siktes eller dømmes for spionasje på det, så jo det veldig negativt for varslemulighetene og for ytringsfriheten. Altså en voldsom nedkjølende effekt da.
Ja, for det jo ikke uvanlig at, at man har hemmeligstemplede dokumenter, og det har jo Norge, og det vil jo ikke da staten typisk at man skal publisere eller, eller få ut, og, og at det jo også da straffebestemmelser mot de personene som gjør det, men det du som sier at, ja, ikke sant, de som skaffer dem til vei og gir dem videre på en måte, så Snowden da. Typ.
Ja.
Men det du sier at, eller at WikiLeaks her, burde måtte vurderes mer som på linje med aviser, ikke sant, journalistisk virksomhet som har dette egentlig som litt av sin virksomhet og, og
ja, det, det det som liksom det altså, norske PEN mener som NJ I Norge journalistlaget som det internasjonale journalistorganisasjonen også mener da.
Og jeg tenker og det handler jo også om liksom det å utlevere jeg tenker at
australsk borger fra Storbritannia ja, til USA.
Ja, nettopp, ikke sant? At, det greit at, at et, håper jeg å si, et liberalt demokrati som Storbritannia utleverer en som da har benyttet seg av pressefriheten til å fortelle om, om veldig viktige saker som har fått store konsekvenser til en spionrettssak I USA med, som kan få enormt store konsekvenser, altså 175 års fengsel jeg tenker at det også problematisk I seg selv så det, det på en måte litt sånn, det litt sånn lag på lag på lag av vanskelige problemstillinger
ja, for det var jo
og, du, og du sa Sindre at, du at dette ville ikke skjedd I Norge at han ville bli siktet eller tiltatt
jeg spurte spinasje. Deg om du trodde det jeg tror ikke det, men ja, det
men spørsmålet om, om ville Norge utlevere en ikke-norsk statsborger til USA I henhold til da en utlevering altså vi har jo utleveringsavtaler
ja, og vi har skadet godt forhold til USA
ja, så om men det, dette jo et brennbart spørsmål som jeg ikke har noe svar på men jeg føler meg ikke helt sikker på at ikke det I hvert fall ville bli en vanskelig diskusjon hos oss.
Så det ikke bankers at Assange blir utlevert da, det både skal gjennom en ny prosess utifra en ny ankeprosess, og så det I tillegg dette spørsmålet av Australia. Jeg leste en artikkel om kommer Australia Assange til unnsetning, sånn at det kan ligge noe der også da, før vi vet med sikkerhet hva som kommer til å skje der. Men men da, igjen da, som jeg føler jeg sier veldig mye I denne, denne podcasten, sånn, ja, vi får følge med og se hva som skjer, kommer tilbake til dette. Nå det så, det en ting som vi ikke snakker om I dag, som jo egentlig ville vært helt soleklart tema å snakke om, og det konverteringsterapi, fordi på vei inn I studio så ble det varslet at senere I dag, altså innspillingsdagen vår, som 23.6, så kommer lovforslaget om konverteringsterapi. Så vi rakk ikke å få gravd mer I hva det vil si, og det jo ikke offentliggjort enda, for det skjer ettermiddag, så da har vi rett og slett bare latt den ligge, men jeg I promise you at dette skal jeg komme tilbake til I en egen episode etter sommeren. Og da gjenstår det bare å si, god sommer, folkens!
God sommer.
God sommer, ja.
Moderne media. Jusspodden sponset av Lovdata.